dy trenat kanë dalë pjesërisht nga binarët dhe kanë goditur njëri tjetrin. Ekipet e emergjencës kanë punuar me orë të tëra për të nxjerrë viktimat nga rënojat. Policia rajonale ka thënë se 10 njerëz kanë vdekur dhe rreth 100 janë plagosur, 50 nga të cilët në gjendje të rëndë. Drejtuesit e të dy trenave janë në mesin e të vrarëve. Ministri Gjerman i Transportit Aleksander Dobrindt, i cili ka vizituar vendin e ngjarjes, ka thënë se bëhet fjalë për një pamje të tmerrshme. Kabinat e makinistëve janë futur në njëra tjetrën. Njëra pjesë një treni është plotësisht e shkatruar, ka thënë ai për gazetarët. Ministri Dobrindt ka thënë po ashtu se trenat janë përplasur me njëri tjetrin me shpejtësi të madhe. Dyshojmë se të dy kanë qënë duke udhëtuar rreth 100 km në orë, ka thënë ai. Dy nga tre regjistruesit të dhënave apo kutit e zeza tashmë janë gjetur. Ministri i Brendshëm i Bavarisë Joachim Herrmann ka thënë se është e vështirë të kuptohet se si ka ndodhur një aksident i tillë, marë parasysh sasinë e investimeve në sigurinë hekurudhore. Kompania rajonale trenave Meridian ka thënë përmes një deklarate se aksidenti tragjik ka ndodhur midis qyteteve Rosenheim dhe Holzkirchen, në orën 7 sipas kohës lokale. Deri në mesditë, policia ka thënë se të gjitha viktimat janë larguar nga rënojat. Ekipet të shpëtimit nga Austria kanë ndihmuar po ashtu. Banka e gjakut në Munich ka lëshuar një apel në Facebook për dhurim të gjakut. Kompania Meridian udhëheq rrjetet të trenave, tramvajeve dhe autobuseve në 19 shtete dhe ka pasur të ardhura prej 6.6 miliard eurosh në vitin 2014. Në qershor të vitit 1998, 101 persona kanë humbur jetën kur një tren me shpejtësi të lartë ka dalë nga binarët në Saksoninë e Poshtme në Gjermani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata Supreme e Kosovës përmes një komunikate për media ka shfaqur shqetësim në lidhje me nivelin e ulët të oksigjenit në pallatin e drejtësisë. Reagimi i gjykatës vjen në ditën kur në media është publikuar një ekspertizë profesionale e autorizuar nga prokuroria, në të cilën konstatohet se oksigjeni në këtë ndërtesë është 11 herë në normat e lejuara. Gjykata thot se pasojat e kësaj gjendjeje po i ndjejnë punonjësit e këtij mekanizmi çdo ditë. Të ballafaquar me pasojat e kësaj gjendjeje, gjyqtarët dhe stafi i Gjykatës Supreme është dashur disa herë të kërkojnë ndihmë mjekësore. Dhimbjet e kokës, syve, gjakderdhjen nga hunda, plogështi dhe marramendje janë vetëm disa nga simptomat që manifestohen të shumica e stafit në këtë gjykatë, thuhet në komunikatën e Gjykatës Supreme të Kosovës. Ish generali serb i Bosnjës Zdravko Tolimir ka vdekur në burgun e Hagës, ku ka qenë duke shërbyer dënimin e përjetshëm për gjenocid. Zëdhënësi i Tribunalit Ndërkombëtar për Krime në Ish Jugosllavi, Nenad Golçevski, ka thënë se Tolimir ka vdekur mbrëmjen e 8 shkurtit. Ai ka pasur kujdesin mjekësor, por ka ndërruar jetë, ka thënë Golçevski. Në dhjetor të vitit 2012, Tolimir është dënuar me burgim të përjetshëm për shkak të përfshirjes së tij në krimet e kryera gjatë luftës në Bosnjë më 1992-95, përfshir masakrën e Srebrenicës. Malizi duhet të vazhdojë me reformat, ndërsa institucionet duhet të arrijnë sa më shumë rezultate në luftën kundër korrupsionit, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Në një tryezë të rumbullakut me gazetarët malazez në Bruksel, Stoltenberg ka thënë se fokusi kryesor i NATO-s qëndron te sundimi ligjit, lufta kundër korrupsionit dhe te garancitë se zyra e prokurorit të ri special punon në mënyrë efektive. I keni ligjet institucionet, por tani duam të shohim sa më shumë rezultate, ka porositur Stoltenberg. Në dhjetor të vitit të kaluar, ministrat e jashtëm të NATO-s kanë rënë dakord që të ftojnë Malin e Zi për t'ju bashkuar aleancës ushtarake në vitin 2017. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se 300.000 njerëz mund të mbeten pa ndihmë ushqimore nëse forcat e qeverisë siriane rrethojnë pjesët të kontrolluara nga rebelët në qytetin Aleppo të Sirisë. Rruga nga Turqia, e cila është përdorur nga programi botror për ushqim për të arritur në lindje të Aleppos, është bllokuar javën e kaluar, kur qeveria ka nisur një ofensiv masive. Agjencia e KB-s është duke përdorur aktualisht një rrugë alternative, por edhe ajo mund të ndërpritet së shpejti. Kombet e bashkuara po ashtu i kanë bërë thirrje Turqisë që të lejoj brenda territorit të saj rreth 30.000 njerëz që janë grumbulluar në kufi pasi kanë ikur nga luftimet. Punëtorët e ndihmës thonë se objektet në kufi janë mbi populluar dhe se njerëzit detyrohen të flenë në ambient të hapur në temperatura të ulta. Organizata ndërkombëtare për migrim ka bërë të ditur se 409 veta kanë humbur jetën këtë vit gjatë përpjekjeve për të kaluar detin me zdhe. Më shumë se 3/4 të vdekjeve kanë ndodhur në rrugën midis Turqisë dhe Greqisë. Njoftimi vjen një ditë pasi rojet bregdetare turke kanë bërë të ditur se 27 migrant kanë vdekur pasi ania e tyre është fundosur në xhirin e Edremit, ndërsa ka bërë përpjekje të arrijë ishullin grek Lesbos. Organizata ndërkombëtare për migrim ka thënë po ashtu se qysh më 1 janar 76.000 njerëz kanë arritur në Evropë përmes detit, që do të thotë afro 2.000 njerëz në ditë. Shumica e tyre ikin nga lufta dhe mizoria në lindjen e mesme. Mbylli britanik i tenisit Andy Murray është bërë baba i një vajze. Gruaja e tij Kim Sears ka lindur të dielën. Murray, aktualisht numri 2 në botë, ka folur për perspektivën e të qenit baba në prag të turneut Australian Open muajin e kaluar, duke thënë se familja e tij do të jetë prioritet. Fëmia dhe gruaja ime janë më të rëndësishme për mua se sa një ndeshje tenisi, ka thënë Murray. Ai është shpallur 2 herë personalitet i vitit në sport nga BBC. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.